vsej Sloveniji. Obrnite se na odkupovalca v svoji regiji. Če ga ne poznate, poglejte na ggbled.si ali pokličite Gozdno gospodarstvo Bled na 04 575 0000.
Postojni na 89,1 MHz.
Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tonin na programski konferenci NSI o vzgoji posvaril pred razpadom šolskega sistema.
Dušenovič Bonča, urejanje razmer v slovenskem zdravstvu je podobno mehiški telenoveli.
Janković si prizadeva s podporo leve politike zaključiti kanal C0. Pitna voda jih ne zanima.
Vreme, po noči bo nekaj padavin, zapihal bo severovzhodnik. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, hladno bo in vetrovno. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. V Celju je bila danes programska konferenca Nove Slovenije, tokrat namenjena šolstvu. Z njo želijo v NSI spodbuditi kritično razpravo o slovenskem izobraževalnem sistemu v času bliskovitega razvoja digitalne tehnologije. Zbrane je v uvodnem delu nagovoril predsednik NSI in evropski poslanec Matej Tonin. Ob koncu srečanja je dejal.
Mislim, da je to neka tema, ki tli in je samo še vprašanje časa, kdaj bo resnično zagorela, če hočete eksplodirala. Zato je tudi politika dolžna čim prej reagirati in začeti resno naš šolski sistem spreminjati. Ker smer, ki je sedanja, je očitno napačna. Potrebne so resne, ne zgolj okrasne spremembe. Tukaj si mi predvsem od našega šolskega sistema želimo, da to ne bo tekmovanje v polnjenju, kdo si zapomni več podatkov, ampak da bo to predvsem šola, ki te bo vzgojila v človeka, ki se bo znajdo v današnjih realnih življenjskih okoliščinah, ki bo pripravljen na življenje, ki se bo zavedal tudi dolžnosti, ne sam pravic, ker danes praktično, ko starši pošiljamo ali pa pošiljajo otroke v šolo, rečejo, ne se fino ima, napačen pristop.
Poleg aktualne problematike nasilja med mladimi so strokovnjaki z področja izobraževanja in pedagogike skušali odgovoriti na vprašanje, kakšno šolo potrebujemo. Udeleženci konference so prisluhnili predlogom za izboljšavo učnih načrtov. Poglobili so se v vlogo učiteljev ter se posvetili pričakovanjem otrok in staršev. Svoj pogled so strnili v 17 predlogov. Z njimi želijo nagovoriti odgovorne za to področje, pa tudi širšo javnost. Novogoriška konkatedrala danes gosti študijsko srečanje z naslovom Sodobni učitelj in večna pedagoška vprašanja. Na posvetu v organizaciji goriških pedagogov in Društva katoliških pedagogov Slovenije so se zbrali učitelji in vzgojitelji z različnih koncev Slovenije, pa tudi iz zamejstva. V uvodnem delu je udeležence med drugimi pozdravil upokojeni škof Jurij Bizjak in jim zaželel, da bi bili predani svoji poklicanosti. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je v uvodnem delu opozoril na vlogo družine in šole pri gradnji temeljnih vrednot in njihovi uporabi v vsakdanjem življenju. Po njegovih besedah se otroci v šoli učijo ne le matematike in jezika, ampak tudi medsebojnega razumevanja, reševanja konfliktov, spoštovanja pravil in sodelovanja. Ob koncu je spomnil tudi na pomen zasebnega šolstva, ki je velika obogatitev za vsak šolski sistem, in dodal.
Spoštovane pedagoginje, spoštovani pedagogi, trg dela se ravno tako spreminja. Podjetja želijo zaposlovati mlade, ki znajo sodelovati, razmišljati izven okvirjev, inovativno in odgovorno. Izobraževalni sistem se mora prilagajati sodobnim trendom in se razvijati v dialogu z gospodarstvom. Vsi tisti, ki prižigate iskrice radovednosti, utrjujete značaj in pomagate mladim odkrivati svoj poklic ter poslanstvo. Prav vsak razmislek, pogovor ali podana spodbuda lahko spremeni življenje našim mladostnikom. Hvala vam, kar počnete, da ste za naše otroke in njihovo prihodnost.
O sodobnih učiteljih in vedno aktualnih pedagoških vprašanjih od antike naprej so spregovorili Jan Dominik Bogataj, Anja Božič in Nadja Ušaj Pregalc. Posebno pozornost so namenili vzgojnim poudarkom v krščanski etiki Filipa Terčelja. Srečanje se zdaj nadaljuje s sveto mašo, zatem bodo udeleženci obiskali še frančiškanski samostan na Kostanjevici. Vlada bi padla na izpitu iz zdravstvene reforme. Tako je v intervjuju za podcast Kluba slovenskih podjetnikov ocenila strokovnjakinja za področje ekonomike zdravstva Petra Došenovič-Bonča. Ključen korak naj bi predstavljala novela o zdravstveni dejavnosti, ki se je ob podpori poslancev koalicije v minulem tednu prebila skozi parlamentarno sito, a jo verjetno čaka veto v državnem svetu, in na to vnovično odločanje v državnem zboru. Došenovič-Bonča je menila, da bo zato v prihodnje še pestro. Ob tem je opozorila na pomankanje dolgoročne strategije. Njene misli bo povzela Helena Križnik.
Urejanje razmer v slovenskem zdravstvu je podobno mehiški telenoveli, je ocenila Došenovič-Bonča.
Pravzaprav se ves čas pogovarjamo o istih problemih, pridemo do nekih predlogov rešitev, potem običajno pride do menjave ministrov, vlad in tako dalje, tako da dejansko so se problemi, ki jih imamo, kopičili že vrsto let in ko se problemi nakopičijo, ko pravzaprav so tudi ljudje že nestrpni in pogosto razočaranje, težje uveljavljati spremembe.
Došenovič-Bonča pogreša celosten sistem pristop, ker ga ni, po njenem, ne moremo govoriti o reformi.
Sistem je urejeno, sistem je red, vsak sistem ima vrsto elementov. In v zdravstvenem sistemu seveda je treba nasloviti vse te elemente, od financiranja do tega, kako spremljamo potrebe, do tega, kako pravzaprav na strani povpraševanja obvladujemo tudi to, kako se mi obnašamo. Treba je potem skladno z potrebami, pa strukturo košarice zdravstvene, potem načrtovati tudi zdravstveno mrežo, urejati vprašanje, plačilnih modelov in tako naprej.
Spomnila je, da je lahko problematično streljanje s preveč topovi naenkrat.
Vendarle je treba se seveda začeti ukvarjati s strateškimi vprašanji, ne pa toliko z operativnimi vprašanji. Jaz mislim, da smo mi v bistvu izhajali iz številnih operativnih težav, ne, ki jih potem seveda mal gasimo, kot da gre za požar, čeprav je res treba razmišljati o temeljnih razlogih, zakaj seveda je do teh težav prišlo.
Pravi čas začeti reformo je prav tako svojevrsten izziv, je še ugotavljala. Najlažje je, ko je gospodarstvo v krizi, je dodala.
Enostavno je včasih, ko so stvari res zaostrene, je te stvari spreminjati lažje.
Pri tem se je treba znati poslušati, tako različne stroke med seboj, kot tudi stroke in politika.
Se na koncu izkaže, da pravzaprav govorimo o istih stvarih in imamo podobne rešitve, ampak jih imenujemo drugače. Veliko krat se potem zatakne na žalost pri ideologiji.
Zavedati se je treba, je prav tako menila Došenovič-Bonča, da ustrezne rešitve po večini niso tudi všečne, a jih je treba znati primerno utemeljiti. Z danes na jutri tudi ni pametno uvajati sprememb, saj jih tako niti ni mogoče uresničiti, je še opozorila. A se je hkrati strinjala, da so premiki na področju zdravstva pri nas res počasni.
Na območju gradnje kanala C0, kjer ljubljanski občini manjka še 128 metrov, da sklene kanalizacijski kanal, je zaznati močna prizadevanja, da bi projekt vendarle končali. Pred dnevi naj bi tako poskušali brez soglasja lastnikov zemljišč položiti električni kabel. Izvajalci in lastniki so se sprli, prišla je policija in tudi inšpekcija. Včeraj je o projektu znova zasedala preiskovalna komisija. Več Tanja Dominko.
Predsednica komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 Anja Bah Žibert je zaradi omenjenega dogodka izrazila veliko zaskrbljenost. Kot je zapisala, so bili lastniki zemljišč v Stožicah, ki tudi po pravni poti dokazujejo protipravnost projekta kanala, zopet deležni nedopustnega ravnanja investitorja. Zaskrbljena je tudi nad nesodelovanjem ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, ki si za pričanje pred komisijo že dvakrat ni vzel časa, čeprav so termin prej že uskladili. Je pa včeraj pred komisijo pričal hidrogeolog Mitja Janža. Umestitev trase kanalizacijskega kanala na vodovarstveno območje se mu zdi sporna.
Ta del vodonosnika je dejansko najbolj ranljivi del vodonosnika, ki se v tem spornem odseku, ne, o katerem se največ govori, od Broda do Tacna, je dejansko najbolj ranljiv del vodonosnika, iz katerega voda doteka neposredno v črpališči Šentvid in pa Kleče.
Zato bi se morali posegov na tem območju lotiti zelo veliko previdnostjo, je poudaril hidrogeolog Janža. Za projekt Kanal C0 je izvedel pred približno 10 leti, ko je v njem potekala razprava na mestnem svetu. Na to so s kolegi iz hidrogeološkega društva izrazili pomisleke glede projekta in pripravili deklaracijo o zaščiti virov podzemne vode. V deklaraciji so opozorili, da odločba Agencije za okolje v predhodnem postopku temelji na napačnih in zavajajočih podatkih.
Predvsem sporne se nam zdijo ugotovitve, da bo kanal C0 zmanjšal onesnaženje vodonosnika, da ne predstavlja tveganje za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in da v času obratovanja ne bo emisij.
Na Geološkem zavodu Slovenije so za projekt izdelali tudi program zaščite podzemne vode v času gradnje kanala. Z natančno analizo smo ugotovili, da tveganja načrtovanega objekta presegajo sprejemljivo raven in da izvedba projekta v prvotno načrtovani obliki ni dopustna, je izpostavil. Projektant, ki je naročil študijo, nobenega od predlogov po navedbah Janže ni upošteval.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ivanc, Trumpovi carinski ukrepi, ekonomska psevdoznanost.
Na svetoletnem romanju nad 20 tisoč bolnikov in zdravstvenih delavcev iz vsega sveta.
Število žrtev potresa v Mjanmaru, nekdanji Burmi, preseglo 3000.
Prometno-informacijski center.
Poglejmo na ceste. Na Vipavski hitri cesti je pred pokritim okopom Rebrnice 2 proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi ukvarjenega tovornega vozila. V predoru Šentvid je zapora uvoza iz Celovške ceste v smeri proti Kosezam in sicer bo tako do jutri do 17. ure. Enako velja za izvoz na Celovško cesto v smeri proti Kranju in za izvoz na Celovško iz smeri Jesenic. Na ljubljanski obvoznici je v razcepu Koseze zaprt krak iz smeri Gorenske proti severni obvoznici. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta od danes od 20. ure do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti Celje center Vojnik Slovenske Konjice.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Z današnjim 5. aprilom so začele veljati najmanj 10-odstotne zaščitne ameriške carine na izdelke iz vsega sveta. Na tiste iz Evropske unije znašajo 20%. Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa še naprej sproža predvsem kritične odzive. Svetovni trgi so se obarvali rdeče. Kritično je tudi slovensko gospodarstvo, ki z zanimanjem čaka tudi skupen odziv Evropske unije. Več Marcel Krek.
Trump svoje carinske ukrepe pripravlja brez resne znanstvene podlage, je bil oster glavni ekonomist gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc.
To pa, kar dejansko je Trump predlagal, so dejansko neka pseudoekonomska znanost, in kjer dejansko zelo težko za strokovnimi argumenti predstavimo, da so te predstavljene ciprošne carine dejansko temelijo na nekem znanstvenem strokovnem pristopu. Menim, da ne.
Države po svetu napovedujejo protiukrepe, tudi EU.
Najbolj primeren odgovor bi bil zagotovo krepitev notranjega trga Evropske unije. To je najbolj pomembno v tem trenutku, krepiti notranji trg, menjavo med državami Evropske unije, torej prosti pretok ljudi, blaga, kapitala.
Pa je dodal dr. Matej Lahovnik z Ljubljanske ekonomske fakultete. EU sicer napoveduje odgovor v obliki višjih carin na ameriške izdelke v 2 korakih, a po Ivančevih besedah za slovenska podjetja to ne bo najbolj pomembno.
Tako da je precej bolj pomembno za nas konkretno, ali bo Evropa povečala nekako javne izdatke za infrastrukturo in pa za obrambo, kot pa v bistvu, kakšne bodo carine na ZDA.
Slovensko gospodarstvo sicer v ZDA neposredno izvozi za približno milijardo evrov letno in je zato bolj odvisno od evropskega trga. Ker pa je slednji vendarle močno prepleten s tistim v Združenih državah, bo carinska vojna med ZDA in EU posledično vplivala.
Tudi na naša podjetja, naprimer na podjetja, ki sodelujejo z nemško avtomobilsko industrijo, s francosko avtomobilsko industrijo.
Je še pojasnil Lahovnik. Še precej bolj pa so črnogledi v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Posledica ameriških carin zaradi upetosti slovenske industrije v dobavne verige so lahko tudi odpuščanja, so opozorili pri OZS.
Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je pred tednom dni stresel Mjanmar, nekdanjo Burmo, je naraslo na 3354. Poškodovanih je več kot 4500 ljudi, številne še vedno pogrešajo. Po podatkih državnih medijev je poškodovanih vsaj 5000 ljudi, več kot 200 jih pogrešajo. Razmere v državi bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo obilno deževje. Vladajoča vojaška hunta je medtem v času po potresu izvedla več kot 60 zračnih napadov na položaje uporniških oboroženih skupin. Združeni narodi so opozorili, da je v zadnjih 3 dneh 16 napadov izvedla tudi na območjih, ki so bila prizadeta v potresu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Vatikanu se je zjutraj začelo jubilejno srečanje bolnikov. Dogodka se udeležuje približno 20 tisoč bolnikov, njihovih spremljevalcev in zdravstvenih delavcev iz 90 držav sveta. Pridigo za jutrišnjo sklepno svetomašo je pripravil papež Frančišek. Prebral jo bo proprefekt dikasterija za evangelizacijo narodov nadškof Rino Fizikela. Več Marjana Debevec.
Približno 20 tisoč romarjev, med njimi bolniki, zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, zdravstveni delavci in tehniki iz več kot 90 držav sveta, je sinoči prispelo v Rim na 7. veliki jubilej. Dogodek se je začel danes zjutraj, ko so lahko vsi udeleženci romali k svetim vratom cerkve svetega Petra. Popovdne bodo na trgih v središču Rima potekali različni kulturni, duhovni in umetniški dogodki, ki jih organizirajo združenja, organizacije in gibanja. Na Španskem trgu pripravljajo okroglo mizo o vrednosti darovanja in solidarnosti, na kateri bodo sodelovali predstavniki Vatikana in pomembni italijanski politiki. V prostorih Papeške univerze Svetega križa poteka konferenca Hospic pomeni upanje, in sicer na temo paliativne oskrbe. Združenje Fratres v sodelovanju z Nacionalnim uradom za zdravstveno pastoralo italijanske škofovske konference na trgu svetega Janeza pripravlja dogodek za ozaveščanje o krvodajalstvu, potekajo pa tudi dejavnosti zdravstvene vzgoje in osveščanja na temo zasvojenosti. V cerkvi svete Monike bodo popovdne predstavili študentko medicine Blaženo Benedetto Bianchi Poro, ki je umrla zaradi redke bolezni. O njej bodo spregovorili sestra, oče in postulator za njeno kanonizacijo. Pripravljajo pa tudi trenutke molitve za bolnike z evharistično adoracijo in katehezo, ki jo bodo izvajale verske kongregacije s karizmo oskrbe. Jubilej se bo končal z jutrišnjo svetomašo na trgu svetega Petra o 11:30 dopoldne. Somaševanje bo vodil proprefekt nadškof Rino Fizikela, ki bo prebral papeževo homilijo.
Več kot 300 udeležencev postnega romanja Mariborske metropolije v Banja Luko in Međugorje se je sredi dneva ustavilo v prestolnici Bosne in Hercegovine. Osrednji dogodek je bila sveta maša v Sarajevski katedrali. To je hkrati priložnost za obisk mestnih znamenitosti od Baščaršije do sledi, ki so jih v mestu pustile olimpijske igre pred več desetletji. Mesto je večinsko muslimansko, v njem pa živi tudi 17 tisoč katoličanov. Več o današnjem utripu na Romanju, direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak.
Romari smo imeli sveto mašo v katedrali srca Jezusovega, ki je bila posvečena v letu 1889 in med svojim pastoralnim obiskom jo je leta 1997 obiskal tudi sveti papež Janez Pavel II, kateremu so pred katedralo postavili lep spomenik. Romarjem se je pridružil tudi sarajevski nadškof Tomo Vukšič, ki nam je izrekel dobrodošlico. Nadškof Cvikl je v svojem nagovoru najprej poudaril nerazumevanje judov, ki niso hoteli prepoznati, kdo je Jezus. Vse Jezusovo javno delovanje je bilo odraz resnice, ki jo je zapisal evangelist Janez na začetku evangelija, da luč sveti v temi. Spodbudil nas je k živemu zavedanju, da smo Božji otroci, da smo hčere in sinovi nebeškega očeta, ker prav to vpliva na naše odločitve, vpliva na naše odnose. Naj nam tudi to romanje pomaga, da se razveselimo tega, da nam je bilo življenje podarjeno in da so naša imena zapisana v nebesih. Nadškof Cvikl se je v svojem govoru spomnil tudi tragičnih dogodkov pred 33 leti, ko je Sarajevo doživljalo tragedijo in so bile mnoge žrtve. Podaril je, da prinaša Sarajevo spodbudno sporočilo svetu, ker namreč kristjani tukaj živijo skupaj z drugimi, tako z muslimani kot pravoslavnimi in si skupaj prizadevajo za mir in dialog. Nagovor v Sarajevski katedrali je nadškof Cvikl sklenil s prošnjo: Gospod, naredi nas za romarje miru, ki si dan za dnem prizadevajo za dobroto, velikodušnost, spoštovanje drug drugega in si znamo odpuščati.
Pobuda Vse posvojitev je trenutno sredi obsežnega mesečnega obhajanja svetih maš za slovenske mučence totalitarizmov. Včeraj je pri Frančiškanih na Tromostovju potekala 13. maša za povrstjo. Posvečena je bila duhovniku Valentinu Oblaku. Kakšen je odziv ljudi in kako pobudo sprejemajo duhovniki, je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj povedala pobudnica Romana Bider. Povzel jo bo Rok Mihevc.
Romana Bider je vesela, da je prišlo do te pobude.
V bistvu je bila nenačrtovana, ampak je spontano zrasla iz prizadevanj pobuda Vse posvojitev. In imamo občutek, da se tudi med ljudmi počasi kar prijemlje. Veliko ljudi se oglaša, da spremljajo, tudi v cerkvi se mi zdi, da jih je kar velikih pride.
S tovrstnimi mašami po njenih besedah prihajamo v stik z življenjem in vrednotami mučencev, po drugi strani pa tudi z režimom.
Vsi tile, ki jim je pač posvečeno tehle 30 svetih mas, so žrtve komunizma. Postekajo različni postopki za različne svetniške kandidate.
Kaj pa odzivi na terenu med ljudmi, ki jim je ta pobuda namenjena?
Zelo lepo se odzivajo, zelo sem hvaležna vsem, ko pridejo in pripeljajo recimo pevske zbore, sorodnike, romarje, ki recimo si vzamejo dan, sam zaradi tega ga posvetijo tem svetniškim kandidatom, da pridejo k tej sveti maši. Veliko je takih, da pridejo recimo z avtobusi. So pa seveda različno prisotni v kakšnih župnijah, ki so šele recimo seznanjajo z njimi, so pa nekje, ki so pa zelo živijo z njimi. To se mi zdi, da je seveda tudi odvisno od duhovnikov oziroma od župnikov, recimo nekje imajo spletne strani in posvečene. Recimo izpostavlja bi bilo kranjske duhovnike, tam imajo posebej lep odnos. Vsi pridejo recimo s podobicami, s posvetilnimi molitvami zanje in to in sem zdaj se seveda pol to tudi ljudem v teh krajih pozna.
Priznanje Romani Bider in njenim sodelavcem je dal tudi zgodovinar dr. Renato Podbersič.
Ki že vrsto let zagnano in tudi zelo pietetno skrbijo in odpirajo in poskušajo zapirati to vrstne tematike. Tukaj res kapo dol, se mi zdi, da prav ta ženski vidik, ki je trmast v pozitivnem pomenu besede in vztrajen, igra tukaj pomembno vlogo.
Včerajšnja 13. maša pri Frančiškanih je bila povezana z župnijo Preska, duhovniku Valentinu Oblaku, ki je bil ubit po vojni. Včerajšnjo sveto mašo je daroval župnik Jure Koželj.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ob napovedi odstranitve notranje ureditve železniške postaje v Ljubljani, izvedene po arhitekturni rešitvi ateljeja Marka Mušiča, so se oglasili v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V razredu za umetnosti nasprotujejo kakršnim koli posegom v notranjo ureditev postaje ter zahtevo, da pritličje kolodvora ostane javen potnikom in obiskovalcem Ljubljane namenjen prostor. Kot so zapisali v izjavi za javnost, odločno nasprotujejo posegom v vrhunsko in nedotakljivo notranjo ureditev, ki bi morala biti že zdavnej tudi uradno primerno zaščitena. Na ceste se po zimskem premoru vračajo motoristi. Policisti tako njim kot tudi ostalim voznikom svetujejo dodatno previdnost. Poudarjajo, da so ceste spomladi pogosto poškodovane in zaradi peska od zimskega posipa tudi spolzke. Statistika kaže, da se je splošna prometna varnost lani izboljšala, a je bilo nesreč motoristov nekoliko več kot leto poprej. Glavna vzroka ostaja ta neprilagojena hitrost in neupoštevanje prednosti. Prispevek je pripravil Andraž Mihalič.
Motoristi naj se zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone, opozarja policist motorist Borut Drevenšek, ki ima posebno priporočilo.
Zapeljati na poligon, zapeljati tiste uvodne kilometre, kjer vidimo, kako se obnaša samo motorno kolo, predhodno tudi preveriti tlak v pneumatiki, nivo zavorne tekočine, ter tudi ne vse zadnje vizualni pregled samega motornega kolesa.
O tem, kaj dodatno ogroža varnost voznikov vseh vrst vozil, je dodal.
Vidimo, da je veliko motečih dejavnikov od mobilnih telefonov, vedno napredna bolj so vozila in vedno večji so ekrani. Marsikdo ureja določene stvari, tudi službene stvari med vožnjo, kar nikakor ne sodi v sam cestni promet.
Policijska uprava Maribor je leta 2024 zabeležila, da je bila varnost voznikov motornih koles in mopedov slabša kot leto prej. V prometnih nesrečah so umrli 4 ljudje, 16 pa jih je bilo huje poškodovanih. Drevenšek poudarja, da sta najpogostejša vzroka prometnih nesreč motoristov neprilagojena hitrost glede na prometne razmere in izsiljevanje prednosti. Motoristi pa so bili v nekaj več kot polovici nesreč tudi povzročitelji. K odgovorni vožnji poziva vsakega voznika.
Vsi moramo stremeti k temu, da bo promet oziroma sama udeležba vsakega posameznika varna, da se vrnemo domov, pospravimo motorno kolo živi in zdravi.
Vse motoriste, ki se veselijo prvih kilometrov, policija vabi, da se pred začetkom sezone udeležijo delavnic, katerih seznam je objavljen na njihovi spletni strani in se tako ustrezno pripravijo na vožnjo z motorjem. S potrpežljivim in preudarnim ravnanjem na cesti prispevajmo svoj delež, da bodo slovenske ceste letos varnejši in prijetnejši kraj kot lani.
V Zakopanah se bo ob 16. uri začela ekipna ekshibicijska tekma, kjer bo 5 ekip skupaj lovilo 1000 metrov. Tam so tudi slovenski skakalci Anže Lanišek, novi svetovni rekorder Domen Prevc in Timi Zajc. Nastopili bodo v različnih ekipah. Zmagala bo tista, ki se bo tej številki najbolj približala. Prenos bo na TV Slovenija 2. Košarkari Ilirije so v 24. krogu lige OTP Banka v Domžalah premagali Kansai Helios s 83-77. Košarkari Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doma 124-108 premagali New Orleans Pelicans. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je vpisal 35 točk ter po 6 skokov in podaj. Nizozemec Max Verstappen Red Bull je zmagovalec kvalifikacij dirke svetovnega prvenstva Formule 1 na Japonskem. Z drugega mesta bo jutrišnjo japonsko preizkušnjo začel vodilni dirkač, Britanec Lando Norris, McLaren. Še 2 včerajšnja rezultata. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi Lige B Lige narodov v Ljubljani premagala Turčijo s 3-0 in je še 100-odstotna. Izbranke Saše Kolmana se bodo s Turkinjami merile še čez 4 dni na njihovem terenu. Rokometaši Krke in LL Grosist Slovana so finalisti zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Novomeška ekipa je v ljubljanski dvorani Kodeljevo premagala Celje pivovarno Laško s 34-29, ljubljanska pa Gorenje Velenje s 27-22. Veliki finale bo jutri ob 18. uri. Pri vremenu smo. Popoldne bo sončno, proti večeru se bo oblačnost od severa povečala. Pihal bo veter zahodnih smeri, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-23 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0-4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne pa od 8-11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Vremenska slika. Hladna fronta se pomika preko srednje in vzhodne Evrope proti jugu in bo v noči na nedeljo prešla Slovenijo. Pred njo k nam s severnimi vetrovi še doteka topel in dokaj suh zrak. Obeti. V ponedeljek bo v zahodnih krajih po večini sončno, na vzhodu bo več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj in dopoldne po večini šibka burja. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno oblačno, zjutraj bo nevarnost pozebe. Še k temperaturam poglejmo: ob 15. uri v Ljubljani pretežno jasno, 22 stopinj, Maribor 20, Koper 15, Novo mesto jasno 22, Celje 21, prav tako Murska Sobota jasno 21, Kranj 22, Bovec in Tolmin 20, Vrhnika 19, Idrija 20, Metlika 23, Hrastnik 21, Babno polje 16, Jezersko 17 stopinj, Velenje in Lendava 21, Mežica 20, Listca jasno 15 in Kredarica delno oblačno 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, krajši zastoj nastane občasno pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zamuda pa je do 5 minut. Na ljubljanski obvoznici je v razcepu Koseze zaprt krak iz smeri Gorenjske proti severni obvoznici. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konice proti Mariboru zaprta od 20. ure nocoj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konice. Spoštovani poslušalci, spremljali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.